Cu toții am citit măcar de câteva ori Psalmul 1. Sunt convins că Psalmul 1, care deschide cartea psalmilor, este un psalm deosebit. Cartea imnurilor evraice, le putem numi așa psalmii, începe cu doi psalmi ai căror scriitori nu sunt cunoscuți. Dar noi credem că autorul lor este Dumnezeu. Nu ne înșelăm de asta. Și în providența sa, el a inclus cei doi psalmi în cartea psalmilor. Unii au găsit o explicație pentru această, să zicem, introducere a cărții psalmilor. Primul psalm are de-a face cu legea și al doilea cu profeții sau cu proroci. De fapt, temele abordate în cartea psalmilor din Vechiul Testament, ceea ce noi numim legea și proroci. Există și alte puncte comune ale celor doi psalmi. Psalmul 1 este un psalm emoțional. Este un poem care vorbește despre fericirea omului care se desfată în legea Domnului. Pe când psalmul 2 este unul intelectual. Are de-a face cu o problemă morală, cu o problemă filozofică a omului. Și începe cu întrebarea de ce. Psalmul 1 începe cu o binecuvântare și se termină cu un blestem. Psalmul 2 începe cu un blestem și se termină cu o binecuvântare. Psalmul 1 este în esență despre Hristos. Pe când psalmul 2 este despre Anticrist. Psalmul 1 arată la ce gândește omul neprihănit sau drept sau evlavios, pe când psalmul 2 arată la ce gândește omul fără Dumnezeu. Psalmul 1 poate fi împărțit în două părți. Omul drept sau omul evlavios și omul neevlavios sau omul fără Dumnezeu. De aceea le vom lua pe rând. Omul evlavios, de la versetul 1 până la versetul 3. Cartea psalmilor începe cu cuvântul ferice sau binecuvântat. În original, comentatorii spun că acest cuvânt ferice este la plural. Cineva sugera că începutul acestui psalm ar trebui să sune cam așa. Fericit, fericit este omul care se încrede în Domnul. Să știți că Dumnezeu nu își dă binecuvântările cu zgârcenie, așa, una câte una din când în când. Nu. Dumnezeu le revarsă șuvoi. Le dă înmănunchiate. Ce-l definește pe omul evlavios sau pe omul drept? Hai să vedem. Primul lucru este calea omului. Calea pe care merge. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocolitori. Wow! Aici avem mai mult restricții. Nu, nu. Calea omului evlavios, într-un cuvânt, este separată, este diferită de a lumii și de a celorlalți oameni. Asta ne spune, de fapt, acest verset. Astăzi suntem învățați să accentuăm pozitivismul mai mult în viața noastră decât negativismul. Însă, ce să facem? Dumnezeu începe cu nu. Dumnezeu începe cu lucrurile negative. Omul fericit, da, cel fericit, e caracterizat de lucrurile pe care nu le face mai întâi. De locurile în care nu se duce. Și de cărțile pe care nu le citește, de filmele la care nu se uită, și de anturajul pe care nu-l agrează. Este ciudat să încep cartea psalmilor cu aceste aspecte negative. Dar cine sunt eu? Dumnezeu procedează așa. Dumnezeu nu începe această carte a psalmilor cu puterea gândirii pozitive, ci El începe această carte cu puterea gândirii negative. De ce credeți că face asta? Dacă un om vrea să fie fericit, trebuie să încerce prin a evita anumite lucruri în viață. Încearcă să nu eviți. Și vezi unde vei ajunge. Vedeți? Dacă nu evităm aceste lucruri, aceste lucruri, dragii mei, fac imposibilă fericirea personală. Pentru că aceste lucruri ne otrăvesc viața și nu o înfloresc. De aceea Dumnezeu începe cu negativismul. Și iată ce spune El. Trei verbe avem în primul verset. Nu te duce, nu te opri și nu asculta. Și hai să vedem ce trebuie să învățăm. El, psalmistul, ne spune nu-i asculta pe cei răi. Versetul 1, prima parte. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Ama, tinerilor, am un exemplu pentru voi. Ce înseamnă să nu te duci la sfatul celor răi? Sfatul celor răi, astăzi, te învață și te încurajează că este în regulă să copiezi la fiecare extemporan. Dar să o faci în așa fel să nu te împrindă. Văzând și experimentând, mereu ascultând sfatul ăsta, măi, hai să încerc și eu. Îmi spune tata, îmi spune predicatorul ăla să nu copiez, să nu copiez. Hai să văd și eu cum, măi. Și faci odată. Și îți dai seama că nu te oprizi. Wow! Ah, deci e ok. Dar vine extemporalul viitor. Și ce? De ce să o învăț acasă? Păi fac ce am făcut data trecută. Și iarăși o fac. Dar stai că vine evaluarea la în clasa 8-a. Și pentru că tu deja ai început să practici acest sport, tu ai tot mai multe găuri și tot mai multe lipsuri. Dar îți aduce aminte de sfată. E ok. Și profesorul îmi încurajează. Și profesorul, m-a văzut profesorul ăla și nu a zis nimic. A întors capul în altă parte. Și dirigintele au spus, băi, băi, fraierilor, copiați! Și faceți! Și tu apleci urechea și continui să-ți dezvolți acest păcat. Și mai mult, începi să-ți dai seama că ai devenit as, că nu te-a prins nimeni. A, ops, vine bacul. Și ce vei face? Că n-ai învățat. Păi ce să fac? Ce am făcut până acum? Și toți, și chiar cei ce știu, și cei mai buni, și sunt șef de promoție. Și aia să uită, și aia să inspiră. Dar ce să faci? Că totuși, dacă ești prins, știți scandalul din săptămâna trecută. 108 copii de la un liceu, nu departe de noi, de la Ștei, au fost prinși în offside, copiind și așa mai departe, inspirându-se. Și mare, mare tâmbălău că o șefă de promoție a fost prinsă și ea. Dacă era șefă de promoție și cea mai bună, de ce a trebuit să se uite la alții? Și am înțeles că deși și ea practica același sport, nu numai acum. Observați cum sunt. Ascultăm sfatul celor răi. Și acolo ajunge. Acolo ajunge. Trebuie să spun ceva. Ești încurajat. Dacă ți-o mers astăzi, îți merge și mâine. Și o lași mai moale. Nu mai înveți. Stai cu cartea în față, dar mintea ta e în altă parte. Să vadă tata și mama că învăță. Vezi, da. Dar tu faci altceva și nici nu-ți pasă de asta. Și atunci, când chiar nu mai poți să faci nimic. Atunci îți dai seama că ai o problemă. Sau mai rău, îți dai seama că ne-ai picat. A copia la examen în România anului 2015 este un lucru inteligent. Dar în lumina Scripturii este un furt, este un lucru rău. Și Domnul ne învață ca aplicație să nu facem lucrul acesta. Să n-ascultăm și să nu mergem pe calea celor. Să n-aplecăm urechea. Nu-i asculta când spune că e ok. Omul evlavios nu numai că n-ascultă, omul evlavios nu se oprește pe calea celor păcătoși. Ferice de omul care nu se oprește pe calea celor păcătoși, spune versetul 1 Nu este păcat să fii prietenos cu un om pierdut. Nu e nimic rău în asta. Chiar Domnul Iisus a fost acuzat că el petrecea mult timp în compania de farisei și de cărturari, în compania păcătoșilor și a vameșilor și a prostituatelor. Dar acest verset ne învață să nu stăm pe calea. E o diferență între a fi prietenos cu oamenii care nu te cunosc și altceva să stai pe calea celor păcătoși. Adică să practici, să te duci acolo. Și țineți minte că am vorbit în ultimele 12 săptămâni despre cine? Despre Samson, care mereu n-a ascultat satul acesta. S-a dus pe calea celor păcătoși. Mereu s-a dus într-una din cetățile filistenilor. Și știți unde s-a oprea? S-a oprea în brațele unei femei, unei prostituate. Adică, cuvântul acesta ne spune să nu participăm la acțiunile lor păcătoase, mai exact. Asta trebuie să ținem minte. Și un alt lucru pe care nu-l face omul, nu râde cu cei batjocoritori. Ferice de omul care nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Am văzut că omul nelegiuit are sfatul său, păcătosul calea lui și batjocoritorul scaunul său. Dacă sunteți atenți, este de fapt o spirală a degradării și a robiei păcatului. Mai întâi ascultăm, apoi mergem pe calea, ascultăm sfatul celor păcătoși, apoi mergem și gustăm, testăm păcatul și după aceea, de fapt, ne așezăm pe scaunul batjocoritorilor. Am repetat asta ca să putem observa înaintarea în nelegiuire. Se duce, se oprește și se așează. Pe măsură ce anturajul te strică, păcatul te va stăpâni tot mai mult și te va lega fedelești, te va lega bine, ca să nu poți fi deslegat. Omul evlavios evită scaunul celor batjocoritori. Acum, fiecare s-ar întreba astăzi și normal să-i întrebăm, care e scaunul celor batjocoritori? Am să vă dau un răspuns și vreau să răspund mai ales celor tineri. Colegiile noastre de astăzi, unde ne trimitem copiii să învețe, sunt pline de batjocoritori, pline de profesori batjocoritori, care îl batjocoresc și cu știința lor, și cu educația lor, și cu viața lor pe Dumnezeu. Ei sunt umaniști, ei sunt ateiștii cei mai de seamă, care ne vor învăța în următorii ani copiii. Un tânăr al cărui părinți au fost aproape toată viața lor misionari în Africa a ajuns la vârsta să aleagă un colegiu. Inițial el dorea să devină misionar ca și tatăl său, dar și-a ales un colegiu greșit. Și în acel colegiu el a venit în contact cu profesori care au răsturnat tot ceea ce a învățat în primii săi ani de viață, în familia lui și în biserica în care slujea tatăl său, ca slujitor al lui Dumnezeu. Și la final a ieșit din el un marxist bun. De ce? Pentru că s-a așezat pe scaunul batjocoritorilor. Omul evlavios însă este despărțit de lume, este separat. El evită pericolele și capcanele aflate pe calea bătătorită de cei ce nu-L iubesc pe Domnul. Cel mai definește pe omul nu numai calea pe care umblă, cel mai definește pe omul evlavios plăcerea. Ce plăcere are omul evlavios, versetul 2. Ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Întrebarea, am făcut noi, facem noi din cuvântul Lui Dumnezeu, din legea Lui Dumnezeu, plăcerea zilelor noastre sau nu? Nu. Așa? Mai mult de jumătate din biserică, astăzi, la serviciu de seară, a ales o altă plăcere. Să nu vină. Poate unii s-au pus pe scaunul în batjocoritor. Nu știu. Nu știu unii sunt. Dar poate că se întâmplă ceva cu ei. E clar. Este evident. Când, dintr-un motiv sau altul, nu suntem în casa lui Dumnezeu, e clar. Este clar. Nu trebuie să, nu trebuie să auzim nicio scuză. Nu trebuie să întrebăm pe nimeni. Nu există nicio scuză decât moartea. Că nu mai putem veni. Mă, că moartea spirituală ea începe așa. Azi un pic, mâine un pic, până când murim din punct de vedere spiritual. Observați că în textul ăsta putem observa că acest cuvânt al lui Dumnezeu i-a câștigat inima omului evlavios. Își găsește plăcerea în legea Domnului, adică omul evlavios are cel mai bun sfătuitor al lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. El are o țintă diferită. Pentru că, vedeți, el literalmente iubește acest cuvânt al lui Dumnezeu. Deci cuvântul lui Dumnezeu a câștigat inima și cuvântul lui Dumnezeu îi solicită toată atenția, îl captivează, îl fascinează. Asta înseamnă pasiune pentru Dumnezeu și pentru cuvânt. Vrei să afli mai mult despre Dumnezeu? Ia Scriptura. Forează. Mănâncă Scriptura, literalmente, în sensul că studiază cuvântul lui Dumnezeu. Și acolo vei vedea cum este Dumnezeu. Vei înțelege mai bine caracterul lui Dumnezeu. De-aia zice, zi și noapte cugetă la legea Lui. Deci, el nu-și pierde vremea studiind cărțile batjocoritorilor, ci studiază Scriptura sau meditează la cuvântul lui Dumnezeu. A medita înseamnă a implica mintea în descoperirea adevărului cuvântului lui Dumnezeu. Adică, venim înaintea Domnului cu o minte deschisă, gata să învățăm zicând. Vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Apoi citim Scripturile metodic, adică cu logică, căutând să înțelegem adevărurile ei, ca să le putem apoi aplica în viața noastră de zi cu zi. Când citesc un anumit pasaj, ar trebui să mă întreb, există aici un păcat de care eu sunt avertizat și pe care ar trebui să-l ocolesc? Există o promisiune pe care ar trebui să mi-o înșușesc și pe care eu n-o cunosc și n-o folosesc în viața mea de rugăciune de zi cu zi? Există vreo luptă pe care pot să o câștig bazat pe cuvântul lui Dumnezeu și pe aplicația Lui? Vreo binecuvântare de care pot să mă bucur și de care eu nu știu până astăzi? Sunt multe întrebări pe care ar trebui să mi le pun. Când citesc cuvântul lui Dumnezeu. Este un adevăr fundamental despre Dumnezeu aici? Sau despre Domnul Iisus Hristos? Sau despre Duhul Său Sfânt? Și multe alte întrebări pe care pot să mi le notez, să mi le pun, să găsesc cuvântul Scripturilor și să notez unde îl găsesc, ca să mai fug atunci când am nevoie. Și am întrebări cu privire la viața mea, cu privire la cei din jurul meu, cu privire la Dumnezeu, cu privire la relația mea cu El. Observați? Ce îl definește pe omul evlavios? În primul rând, că nu se duce pe calea celor bajocori, apoi îl definește calea, calea pe care umblă. Apoi îl definește plăcerea. Plăcerea lui este ce? Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi îl definește propășirea, adică binecuvântarea omului evlavios. Zice așa, este ca un pom sădit lângă un izvor, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot începe, duce la bun sfârșit. În acest verset, Psalmistul notează 7 caracteristici care marchează viața omului așezat lângă un izvor. În simbolistica Scripturii, apa pentru curățire reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. Și apa de băut reprezintă Duhul lui Dumnezeu. Fără Cuvântul lui Dumnezeu și fără Duhul Sfânt, viețile noastre nu pot fi revigurate spiritual sau înviolate spiritual. Iată, omul este ca pomul și când vezi un pom într-un câmp deschis, se vede din depărtare. Care e caracteristica? Proeminența pomului. Adică e vizibil. Adică un om evlavios întotdeauna va fi proeminent într-o mulțime de batjocoritori, într-o mulțime de oameni neevlavioși. Pentru că el gândește altfel, pentru că el acționează altfel, pentru că el se comportă altfel. Omul este sădit spre deosebire de iarbă, care este cosută de câteva ori, este și pomul își înfinge rădăcinile adânc. El are viață care nu se vede. Și asta vorbește despre permanența lui. O altă caracteristică a pomului lângă un izvor cu apă e că atunci când seceta o filește și duce la sterilitate, pe el nu-l afectează. De ce? Pentru că este sădit lângă un izvor. Și asta vorbește de poziția lui în Hristos. No. Apoi își dă rodul la vremea lui. Ramurile lui se întind dincolo de gard și trecătorii când trec pe lângă el pot să-și ia un rod. Și asta vorbește despre ce? Despre rodnicia lui. Oamenii își pot potoli foamea. Pentru că el este ca un pom care își dă rodul. Apoi avem o altă caracteristică aici, că își dă rodul la timp. Există o vreme pentru roadă, dar și o vreme pentru odihnă. Grija noastră ar trebui să fie să rămânem în Duhul și în plinătatea Lui și atunci rodul va apărea la vremea potrivită. Și asta vorbește despre chipzuința Lui. Să fii chipzuit. Îngrijorarea ta să fiu întotdeauna curat ca Domnul să poată să fiu plin de Duhul Sfânt al Său. Despre plinătatea Lui. Apoi, vremea, frigul din timpul iernii n-ar trebui să-L afecteze. Așa ar trebui să fim și noi. Indiferent de vremurile grele pe care le traversăm, de circunstanțele defavorabile prin care Dumnezeu ne trece în viața noastră. Cu Dumnezeu orice putem depăși. Și se referă la caracterul Lui sau la perpetuirea Lui. Perpetuitatea Lui, vă rog să mă iertați, perpetuitatea Lui sau caracterul Lui. Adică are un caracter pe care îl știi și care nu poate fi dus încoace și încolo de circumstanțe. Tot ce începe, zice Cuvântul lui Dumnezeu, duce la bun sfârșit. Iată a șaptea caracteristică. Adică totul va prospera. Viața personală, viața de familie, serviciul lui, viața lui de biserică, acesta este omul evlavios și împlinit. Și prin asta se vede propășirea lui sau înaintarea lui. Omul evlavios. Am văzut calea lui, am văzut ce? Plăcerea lui și apoi am venit în propășirea lui. Hai să vedem acum, în final, pe omul nevlavios sau omul fără Dumnezeu, de la versetul 4 la 6. Să știți că e o descriere blândă a omului pierdut. În definitiv, omul este fie căsătorit sau necăsătorit. Este fie fericit, fie nefericit. Este recunoscător sau nerecunoscător. Este fie evlavios, fie nevlavios sau pierdut. De fapt, tot ce îl caracterizează îl pune în contrast cu omul evlavios. Deci omul pierdut este efectiv în un contrast, într-o poziție opusă cu omul evlavios. Iată câteva caracteristici pe care textul ne-l dă și vom rămâne la acestea. Este dus sau spulberat, cum spune textul, este acuzat și este condamnat. Și haidem să le vedem pe rând. este dus sau spulberat. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul, spune cuvântul lui Dumnezeu. Acum, după ce l-a descris pe omul evlavios, Duhul Sfânt îl prezintă în contrast pe omul neevlavios sau pe cel pierdut. Nu tot așa este cu cei răi. În contrast cu pomul care are rădăcinile înfipte în pământ, care se hrănește din izvorul nesecat, cel pierdut este asemănat cu ce? Cu pleava pe care o spulberă vântul. Sigur, tinerii mă întreabă ce este pleava. Am trebuie să știți că atunci când se trăieră grâul, bobul cade în sac. E o mașinărie în care, mai complicată, în care intră bobul și paiele acelea care învelesc în spic pur și simplu sunt mărunțite și efectiv sunt destul de ușoare și vântul când iese din mașina aceea sigur se împroașcă și nu poți sta acolo, tot vei fi pleavă. Asta este de fapt pleavă. Și asta e imaginea omului pierdut. Omul pierdut este la bunul plac al forțelor pe care nu le vede și pe care nu le poate controla. Așa cum pleava aceea se va duce în direcția vântului și o va duce până unde vântul vrea, tot așa este și cu omul pierdut. Închipuiți-vă un vapor în derivă, pentru că motoarele lui s-au stricat. El e dus de valuri încoace și încolo și riscă să se lovească de stânci sau să intre în maluri nisipioase. Este pur și simplu mânat de forțe care îl împing spre un dezastru. În viața omului pierdut sau fără Dumnezeu, acționează asemenea forțe satanice, pe care Scriptura le numește Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Omul nemântuit nu crede în existența lui Dumnezeu, nici în existența lui Satan, și nici în existența duhurilor necurate. Educația lui l-a învățat să creadă numai în ceea ce poate testa și poate simți. Însă, puterile Văzduhului sunt invizibile, așa că nu se văd, dar presiunea lor este secretă. Ea apasă pe sufletul și pe mintea lor. Omul nemântuit nu este stăpân pe sufletul său. Nu este suveran asupra destinului său. El este dus permanent de valuri și împins de vânturi. El nu poate controla forțele astea. Așa că, așa cum nici pleava nu poate controla sau se împotrivi vântului care o duce. Iată cum îl descrie psalmistul pe omul pierdut. Este spulberat. A doua descriere este acuzat. De aceea, cei răi nu pot ținea capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți, spune cuvântul lui Dumnezeu. Păcătosul pierdut n-are niciun ajutor în ziua judecății. Dacă vrea ajutor, trebuie să o vină să se smerească, să se întoarcă cu pocăință la Dumnezeu înainte de ziua judecății. Dar în ziua judecății, el va fi prezent la marele scaun al de judecată a lui Dumnezeu. Și acolo, el va auzi sentința. Acolo, el va constata că cerul și pământul pe care le cunoscuse nu mai erau. Și nu va mai exista nimic din lucrurile cu care el era familiar odinioară. În tot ceea ce a făcut, tot ce a făcut s-a dus, tot ce a investit s-a dus. Nu mai are un loc măcar în care să se așeze. De ce? Pentru că și-a zidit casa pe risip. Și-a venit valurile. Și-a măturat-o. Și-a spulberat-o. Pentru că a venit judecata lui Dumnezeu. Și omul pierdut sau nevlavios, nu numai că este acuzat la scaunul, dar este și condamnat. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire, spune cuvântul său. Sunt doar două căi. Calea crucii, calea care duce în gloria lui Dumnezeu, și calea blestemului sau calea largă, Broadway, care duce la pierzare veșnică. Când ne naștem în această lume, dragii mei toți, ne-am trezit pe calea largă. Și așa cum spune profetul, fiecare își vedea de drumul lui. Însă, atunci când răspundem chemării lui Dumnezeu și prin alegerea, prin credință pe care am făcut-o, când ne punem toată încrederea în Hristos, atunci Dumnezeu ne schimbă calea. Ne pune după calea largă, pe calea îngustă. Pe calea cea strângă. Despre care a vorbit Iisus Hristos. Când a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Slavă Lui! Când Iisus devine mântuitorul tău personal, nu mai ești dus și spulberat. Nu mai ești acuzat și judecat, ci ești născut din nou, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te-a înnoit, Duhul Sfânt locuiește în tine și Duhul Sfânt este cel ce te călăuzește și te învață. Pe de altă parte, omul pierdut nu se poate împotrivi sfârșitului său, pentru că nici pleaba nu se poate împotrivi vântului. Dar calea păcătoșilor duce la pieire. Cum ești? Păcătoși suntem păcătoși. Dar poți să fii păcătoși iertat, păcătoși iertat sau păcătoși neiertat. Dacă n-ai obținut iertarea lui Iisus Hristos, atunci calea ta se va sfârși în pierzare. Și duce la pierzare. De aceea, o Doamne, ai milă de cei pierduți. Și mai dă-le har să vină la tine până mai există zi. Până când se mai zice astăzi. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. O, îndură-te, Doamne! Îndură-te de mulți din casele noastre care nu ți-i cunosc. În copiii noștri, poate soțul sau soțiile noastre, nu-l cunosc pe Domnul. Sau, țineți minte, ceea ce se întâmplă este o dare înapoi din punct de vedere spiritual. În multe privințe. De aceea, Doamne, îndură-te de noi, de fiecare. Și ajută-ne să-i trezim. Amin. Haideți să ne rugăm, Doamne.